Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage, også her fra formandstolen. Vi tager nu hul på anden time. Og jeg skal lige gentage for kære lyttere, at det her det er et bondet program. Hvis du sidder og ikke begriber, at vi ikke rigtig berører 1. maj, så er det fordi, vi sidder og optager det. Nu er klokken blevet 11. 1. maj, og det skyldes, at formanden skal ud og føjte. Det vil jeg da gerne indrømme. Det er ikke nogen af medlemmernes skyld, det her. Det er helt og holdent min skyld. Men vi er på bånd, og derfor kan man hverken ringe ind eller sms ind. Eller det kan man godt, men det er helt omsonst, hvis man gør det. Vi er tilbage næste uge. Levende live, så kører det igen. Vi har brugt en time på at diskutere skat. Nu skal vi et helt andet sted hen, men til nye lyttere vil jeg lige fortælle, hvem der er på tinge i dag. Det er Kai Stillinger, Sonja Mikkelsen og Lars Barfod. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, for henholdsvis SF, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti. Kære venner, nu skal jeg lige tænke mig om. 3. december 15, der var der afstemning om EU, om Europol, 22 andre små vedhæftninger. Og der var der meget tale om det her Europol. Kunne vi fortsat være medlem, hvis det blev stemt nej? Kunne vi få en parallelaftale? Hvad ville det blive for en parallelaftale? Nu har vi fået en aftale. Og så er der opstået det helt klassiske skænderi om, er den nu god, eller er den nu dårlig? Er vi nu rigtig med? Er det næsten det samme, eller hvor står vi henne? Og det afhænger af, hvor man stod før, hvor god eller dårlig man synes, den ser ud. Men faktum er, at vi har fået en aftale, som er relativt tæt på, efter hvad jeg kan vurdere, det tidligere medlemskab. Vi har ikke stemmeret hos Europol, det vil sige, at vi kan ikke påvirke retningen af Europol. Så har vi ikke helt samme adgang. Vi skal henvende os via, jeg tror nok det er 8 dansktalende EU-medarbejdere, som kan søge i Europols arkiver. Og det er et springende punkt, det er vigtigt, det kan vi vende tilbage til, især i forhold til Dansk Folkeparti. Aftalen er betinget af, at vi er medlem af Schengen, hvilket vi fortsat er. Kai Stillinger?
Ja.
Jeg kan nærmest ikke huske, hvad fløj du var på 3. december.
Jamen, jeg stemte dig. Det ved jeg. Nej, men det
er... Men hvad siger du så nu? Er du glad og lykkelig?
Jamen, det er jeg altid, uanset hvad.
Okay, det er godt at høre. Men i forhold til Europol-aftalen så?
Jamen, altså, jeg tror, at det absolut er det bedst opnåelige, der fandt sted. Og hvis man... Jeg synes, det der med at tale om en vinder eller en taber, det er nok lidt svært, fordi... Den er sådan, den der aftale, vi har fået, den er så god, som den kan blive, tror jeg nok. Og jeg vil så bare sige, at jeg har i hvert fald tilhørt dem, den fløj, der sagde, jamen, hvem ville have interesse i, at Danmark ikke kom med? Ja, der kunne være nogle forvirrede terrorister, der synes det var sjovt, at vi ikke havde fælles samarbejde. Men der var ikke nogen i EU-systemet, der ville synes, at Danmark ikke skulle med. Altså, jeg har aldrig forstået den der skræmmekampagne, og jeg kan huske, og jeg, måske husker jeg forkert, jeg vil godt lige have det forbehold, jeg mener, at Margrethe Vestager på et tidspunkt udtalte sig i fjernsynet. Med det forbehold, det er, jeg husker forkert, men hun sagde, det er fuldstændig totalt umuligt at få en aftale om Europol.
Ja. Det nævnte du faktisk for mig inden programmet, så der tjekkede jeg lige, om hun sagde det. Det var ikke helt sådan, hun sagde det, men det var meget tæt på. Hun refererede en EU-medarbejder, som havde sagt, at det ser nærmest umuligt ud.
Ja, okay. Men undskyld, bare lige for at gøre det færdigt. Det gjorde det så ikke. Og jeg synes, at man skal så bare for en gang skulle fremad og sige, nu har vi fået den aftale, og det er det bedste opnåelige. Mm-hmm. Og jeg synes, det bedste er, at man så ligesom har vist, at jamen, altså, vi kan godt tillade os ikke nødvendigvis altid at følge, hvad EU kommer og siger, vi skal. Altså, vi har en form for selvstændighed i Danmark. Det er befriende en gang imellem.
Mm-hmm. Sonja Mikkelsen, hvad siger du? Jamen, ja, nu må jeg ikke spørge dig, hvem der vandt, siger Kai, men...
Nej.
Lad mig spørge sådan her. Hvem tabte?
Altså, man må gå ud fra, at befolkningen har vundet, ikke? Fordi de stemte nej. Og jeg tænker, at hvis afstemningen alene havde drejet sig om Europol, så havde befolkningen stemt ja. Men der var jo sådan et mudret tilbud, som man vidste ikke helt, hvad det var, man fik, hvis man stemte ja.
Mm-hmm. Det var den her vedhæftning på 22 retsakter, som
tilvalgsordningen
kunne virke en lille smule ud gennem skolen.
Det kunne den, og det var den. Så der havde politikerne måske ret, som de så fik, fordi de havde sådan set gjort det mudret for befolkningen at tage stilling til. Hvis man havde spurgt rent om Europol, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, det var blevet et ja. Også selvom det indebærer, at man skal fortsat være medlem af Schengen, for det tror jeg også, den danske befolkning er venlig stemt overfor. Mm-hmm.
Men det resultat, vi så er nået frem til, altså en aftale, som er sådan stræk.
Jeg er enig med Kai, at jeg synes, det er godt gået i virkeligheden. Fordi her står vi jo i den her diskussion med, kan man have et EU i flere hastigheder? Og ved, at vi træder ud, eller ikke vil ind, det er jo sådan set, problemet er jo, at man løfter Europol fra det mellemstatslige til det overnationale. Ja. Og der kan vi ikke være med. Og det, at vi sådan ligesom bliver efterladt på bagperronen, der kunne de lande, der primært tænker i, at vi kun har EU i en hastighed, de har jo sådan set et argument for at sige, jamen, så kan I slet ikke være med. Fordi det ikke skal brede sig, at man sådan set godt kan være med sådan på det halve, så vi kan få et EU i flere hastigheder. Ja. Så det er jo selvfølgelig en årsag til, at når embedsværket i EU siger, det kan ikke lade sig gøre som udgangspunkt, så er det jo fordi, man vil gerne fastholde, at EU er i én hastighed og ikke i flere hastigheder. Danmark har jo hele tiden sådan i praksis synes, at EU skulle være i flere hastigheder, men måske samtidig sagt noget andet. Men det her, det viser jo, at EU godt kan være i flere hastigheder, og at man må acceptere fra EU-systemets side, at der er lande, der har deres egen art og ønsker at have tingene på deres måde. Og det tænker jeg, at det vil komme til at brede sig, fordi hvis man ikke gør det, så er jeg bange for, at EU går i opløsning, og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der er godt stillet med. Mm.
Lars Barfod, synes du, er vi med på det halve, som Sonja får signaleret det her, med den her aftale?
Ja, vi har i hvert fald ikke fået nogen parallelaftale, sådan som man sagde, at vi bare lige kunne få. Det kunne jo ikke lade sig gøre at få den parallelaftale. Det har vi måttet sande. Det kan ikke lade sig gøre, at vi er med som de andre i en parallelaftale. Enten er I med, eller også er I ikke med. Til gengæld har vi fået lov til at bruge Europol og deltage i de der funktioner, og der er de 8, som kan tale dansk, som man kan ringe til, og så kan de undersøge det osv. Men vi er ikke medlemmer af Europol. Vi har ingen indflydelse på det. Og det betyder så også, at efterhånden som Europol udvikler sig, og det gør det jo, så kan vi ikke være med til at bestemme, hvordan det skal udvikle sig. Det gør de andre, og så må vi bare følge med. Og det synes jeg er rigtig dårligt. Jeg synes, at det har været bedre at følge det forslag, Anders Samuelsen kom med ganske kort efter nejet til at ophæve retsforbeholdet, nemlig at søge frem mod en løsning, hvor vi tog en ny afstemning på et tidspunkt, isoleret om, at vi kun så var med i Europol. For der tror jeg, Sonja har ret i, at der ville folk have stemt ja, hvis det isoleret var en Europol-afstemning. Det havde været bedre, så havde vi været fuldgyldige deltagere i Europol. Når det nu ikke blev sådan, så må jeg så sige, ja her nu, der er det jo fint. Altså jeg er sikker på, at regeringen har forhandlet det her ganske dygtigt, og man er landet på det bedst mulige, altså her og nu, kan politiet jo få de oplysninger, ikke helt så let som før, men alligevel, de kan få de oplysninger, de skal, at deltage i forskellige samarbejder med de andre, med de lande, der er med i Europol. Så her og nu, og de nærmeste par år, er det jo fint nok. Jeg tror bare, der kommer en dag, hvor vi enten må genforhandle aftalene, eller se på, om ikke vi skal have en ny afstemning, hvor vi ophæver retsforbeholdet, for så vidt angår Europol.
Mm-hmm.
Ja. Jamen altså, det er bestemt ikke for at være ond ved Lars, men Lars han kører jo den gamle sang igen og den småskræmme kampagne, at om nogle år, så sker der noget. At jeg prøver bare igen at spørge ganske fredsomligt og helt primitivt, hvem i alverden har, hvem har gavn af, at vi ikke får det bedst mulige samarbejde inden for de rammer, der er. Det der med, at nu ryger teknologien langt foran os, så selvfølgelig kommer vi der også med. Altså, vi kan ikke blive ved med at hænge fast i, ja, men om nogle år, der bliver det værre. Lars, jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der ønsker, at samarbejdet bliver dårligere. Fordi det er jo til glæde for alle parter, at vi bekæmper terrorismen, for eksempel. Hvem i alverden skulle have noget mod det og straffe os? Selvfølgelig finder man da en måde at gøre det på, så vi fungerer fint sammen.
Lad os få lige lov at svare her.
Jamen, det kan da godt være. Det kan jeg jo ikke vide. Jeg siger bare, det er ikke for at lave skræmmekampagne, fordi nu er der jo den aftale, og den er, det er så det, så må vi jo se, hvordan det går i de kommende år. Ja. Jeg siger bare, at vi har ikke indflydelse på, hvilken retning det går, fordi vi er ikke med til at bestemme noget i Europol. Vi vil under alle omstændigheder ikke få den samme hurtige, effektive adgang som før, fordi vi skal igennem nogen dernede, før vi kan få informationerne. Sådan er det jo nu. Hvorvidt tingene så udvikler sig derhen, at vi bliver nødt til at genforhandle aftalen, eller vi bliver nødt til at få en afstemning, så vi bliver fuldgyldige medlemmer, det ved vi jo ikke, for vi ved jo ikke, hvordan verden ser ud om 5 år. Jeg siger bare, at det kan være, at det kommer til at ende der, og så må vi jo se, hvad vi gør på det tidspunkt.
Sådan er Melissa.
Jeg synes, Kai, at du overser det faktum, at en hel del af dem, der sidder både i Europaparlamentet og sidder i rådet osv., de har den opfattelse, at EU skal ikke gå i flere hastigheder. Og hvis de oplever, at det her det bliver brugt som et eksempel på, at EU skal gå i flere hastigheder, så kan det godt være en modstand alene af den grund, som ser bort, altså hvor det er en rent politisk bestemt modstand, som ikke har noget at gøre med, kan vi nu ikke bekæmpe terroristerne, eller kan vi ikke, men fordi man ikke ønsker, at det skal blive sædvane, at man tager forskellige individuelle steps fra land til land.
Der er jeg altså for en gang skyld ikke enig med dig, Sonja, fordi jeg synes, at både Tusk og andre har da helt klart givet udtryk for. Vi er nødt til at revurdere måden, vi laver EU på. Den der med EU, det har de lige nøjagtigt sagt, den der med, at EU skal køre i én hastighed, den er vi nødt til at droppe, fordi der er for stor folkelig modstand i landene, og derfor vil vi, risikerer vi netop ved at fastholde det, du siger, med at vi kun vil køre i én hastighed, så risikerer vi, at EU smelter. Og derfor er man enige om, at vi er nødt til at gøre noget ved EU. Og netop EU måske i flere hastigheder, som vi har snakket om i Danmark mange år. Så jeg er ikke enig med dig
indtil videre har de jo primært været skåltalere, ikke også? Jamen, det, lad os nu se, hvad der så sker med, traktaten efterfølgende. Ja, ja. Også, fordi jeg tror ikke, at der inden for den overskuelige fremtid sker noget nævneværdigt med traktaten.
Nej, desværre. Men er du ikke enig med mig i, at der har været taler eller på allerhøjeste måske er skåltaler, det ved jeg ikke, men man erkender, at der er noget galt i EU-konstitutionen, fordi der er så stor folkelig modstand. Og vi er nødt til at gøre et eller andet, altså, som giver folk ret til, der er enkelt andet ret til at køre deres hastighed. Altså, ellers bliver EU opløst ganske enkelt.
Ikke mindst Brexit har jo været med til at skabe en øjenåbner, kan man sige, på det her område.
Barfod?
Ja, der er jo ingen tvivl om, at der skal ske noget, og men EU må lytte til befolkningerne og så korrigere kursen på en eller anden måde for at tage højde for den animositet, modstand, skepsis, der er rundt omkring i befolkningerne. Men når du siger, Kai, EU skal ikke bare bestemme over os, så vil jeg bare sige, vi er jo en del af EU. Altså, det er jo ikke sådan, at der sidder nogen i Bruxelles, og så bestemmer de, hvad vi skal i Danmark. Vi er selv en del af den proces, beslutningsproces. Jeg synes, den europæiske union er fantastisk godt for os danskere. Jeg er stærk tilhænger af det samarbejde. Jeg mener, at vi har langt større indflydelse på vores egen skæbne i fremtiden som land ved at være aktive, fuldgyldige deltagere i det europæiske fællesskab, end hvis vi stod udenfor. Mm. Jeg mener, at der er en lang række grænseoverskridende udfordringer og problemer i Europa, som vi må løse i fællesskab, og det skal vi bruge EU til. Jeg tror, det vigtigste vil være, at man tænkte mere over, det har ikke engang sådan noget med forfatningen i EU at gøre, at den skal ændres, men at man simpelthen begrænser sig til at regulere der, hvor det virkelig er brug for det, og så regulere mindre, måske endda tilbageregulere der, hvor man siger, det kunne landene lige så godt selv bestemme. For eksempel, så synes jeg, det er helt mærkeligt, at der fra kommissionens side nu er kommet et forslag om sociale rettigheder, for eksempel om fædreorlov. Det er ikke et spørgsmål om, man er enig eller ej i, at fædre skal tage en vis del af barselsorloven. Det kan man mene er rigtigt, det kan man mene er forkert. Men jeg synes, det er forkert, at EU mener, at det skal være en EU-regulering. Jeg mener, at det må være landene selv. Der er ingen grund til, at det skal være noget EU-regulerer. Uanset om man er enig i indholdet eller ej. Og det er bare et lille eksempel. Lad os ikke gå ned og snakke barselsorlov nu. Det er bare sådan, for at give et eksempel på, at EU, altså skal man i EU må tænke over at regulere mindre. Jamen, for det tror jeg, at være imødekommet folk.
Jamen, Lars, vi er fuldstændig enige. Det er jo forfærdeligt.
Det er dejligt.
Det er forfærdeligt.
Nej, det er dejligt. Det er godt.
Det er skønt at høre.
Det er godt.
Jamen, jeg er helt sikker på, at vi to er enige om en ting, det er, at vi er i fællesskabet, og vi skal blive ved med at være der. Ingen tvivl om det, der er jeg helt enig med dig. Og jeg er også fuldstændig enig med dig i, jamen, det er jo som tal ud af min mund, det du siger der. Det vi selv kan løse nationalt, skal vi have lov til at løse. Men der er ufattelig mange grænseoverskridende ting, som vi ikke selv kan løse. Det skal vi have fællesskab til at løse. Udover det der med forurening og så videre, så er der også nogle økonomiske transaktioner tværs over landene, man også skal have hjælp til. Så det er, vi er slet ikke uenige.
Det er vidunderligt. Stemningen har aldrig været bedre i det gode, gamle Folketing. Det er skønt. Men jeg vil lige muligvis drøse en lille smule malurt i bæret, fordi hvis vi så lige koncentrerer os om den kampagne, der var op til afstemningen. Nu er enigheden jo nærmest strålende her omkring, og det selv, altså Enhedslisten har jo også sagt, vi vil jo ikke ud af unionen, men jeg vil godt blive der, men den skal reformeres og så videre, men alle kan efterhånden se, jamen, der er en vis fornuft i at have et samarbejde i Europa, så er diskussionen så, hvordan skal det samarbejde køre, og på hvilket mellem- eller overstatsligt og så videre niveau. Men se, når jeg tænker tilbage på jeg var lige fast, det lyder så flormund, tiden før 3. december 2015, så var der jo, så blev der enten talt om, at det er, altså når vi så ja-fløjens plakater med akvareltegninger af ænder og politibetjente og alt muligt mærkeligt, og det samme på den anden side, og hvis vi siger nej, så kommer voldtægtsmændene flyvende ind, og det bliver helt forfærdeligt, og den anden side havde sådan set heller ikke noget at lade de andre høre. Problemet var bare, at hvis man sådan skal sige, hvem havde retten, men det var der ingen, der havde, fordi enten så sagde man, at vi kan aldrig nogensinde få en aftale, og hvis vi får noget, der minder om en parallelaftale, så ville det tage 4 til 6 år. Og det samme den anden vej. Altså, det var to umulige projekter over for hinanden, og nu er vi landet i noget, der sådan, er sådan ret stille og roligt og almindeligt. Har de danske politikere ikke et vist ansvar for, at EU enten bliver talt for meget op, eller for meget ned, at man har sådan et urealistisk billede til det, fordi man prøver at sælge det til vælgerne på sådan en underlig menu, Sonja Mikkelsen?
Jo, det er rigtigt.
Okay, altså, tak for i dag.
Vi oplever jo gang på gang, og jeg tænker også, at vi selv har deltaget i det, da vi var aktive politikere, ikke også? At det er meget nemt at give EU skylden for noget, som man synes er lidt upopulær. Og der er det jo rigtigt, som Lars siger, jamen, man sidder selv i Folketinget og giver nogle mandater til de ministre, der går ned og forhandler tingene nede i rådet, og sidder i Europaudvalget der og er med til sådan set at træffe beslutning om Danmarks position. Det er jo bare ikke altid, vi får ret. Og når det så er omkring de der områder, hvor vi har overnational regulering, så bliver det jo også gældende ret i Danmark, uanset om vi vil det eller ej. Ikke også? Men det har vi jo selv sagt ja til. Altså det har de skiftende folkeafstemninger jo også været med til at sige ja til, at vi kan gå så langt, som vi nu har gjort. Og det har jo været en grundpræmis for vores medlemskab tilbage i 72 med arbejdskraftens fri bevægelighed og varernes fri bevægelighed og kapitalens fri bevægelighed. Det er så blevet raffineret hen over årene. Men det var jo det, som vi var mange, der var imod i 72, men som nu er blevet gældende ret og har været det siden. Ikke? Det kan vi ikke, det mener jeg heller ikke, vi skal lave om på, fordi der er ingen tvivl om, at EU er et vækstprojekt, kan man sige, men det er også et sikkerhedsprojekt, kan man sige. Ja. Så det har jo to... Ja. Væsentlige elementer for også den helt almindelige borger, når det kommer til stykket.
Ja. Barfod?
Altså, jeg mener, at EU-tilhængere har ligget alt for meget under for modstandernes kritik af EU, forstået på den måde, at man kan pege på en masse områder, hvor EU gør det forkert, hvor der bliver reguleret for meget osv., der er så skabt en stemning i befolkningen af, at der er en masse ting, der er for dårligt, og der er byråkrati, og der er mange ting, der er galt i EU. Det kan man jo ikke sige andet end, der er mange ting, man kan kritisere. Det gør jeg også selv. Og så ligger man ligesom under for det, så tør man næsten ikke sige, at EU er rigtig godt. Og så er det blevet talt hen i retning af, at vi skal alle sammen være meget skeptiske over for det der med EU. Og der tror jeg, at man er nødt til, for at få skabt den rette balance i den her debat, at gå mere fuldtonet ind og fortælle, hvorfor EU er en rigtig, rigtig god ting for Danmark og en rigtig god ting for Europa. Og så holde fast i, at man har ret til samtidig at sige, men der er mange ting, der kan blive bedre, og der er mange ting, der er for dårligt. Det er ligesom om, enten så skal man være jubeltilhænger, eller også så skal man bare være imod det hele. Mm. Det er meget svært at finde plads til, det gælder måske mange steder i den politiske debat i virkeligheden, det er meget svært at få plads til det nuancerede synspunkt på midten, hvor der er et både-og. Mm. Og jeg tror i hvert fald, at EU-tilhængere har en forpligtelse mere end nogen andre til at tage fat om de ting, der ikke kører godt nok, for at få det til at fungere bedre, så der bliver større forståelse for EU. Man kan jo næsten sige, at modstanderne havde en interesse i, at det bare sejlede alt sammen, for til sidst så kunne vi komme ud af det, fordi der er ingen, der kan lide EU længere. Så jeg vil i hvert fald som tilhænger af EU forbeholde mig retten til at kritisere EU, for eksempel nu, hvor jeg siger, at de vil regulere for meget, det gælder de sociale rettigheder, der er ingen grund til, men samtidig være stærk tilhænger af projektet.
Men lad os bare få det, den svære øvelse i det der, det er vel, at man, sådan, og når der går valgkamp i den og sådan noget, så skal man have solgt sin position og så videre. For eksempel Søren Pape, kan jeg huske, sagde på et tidspunkt, at i forhold til hans vurdering var, at hvis man skulle have forhandlet sådan en aftale på plads, at det kunne tage op til 4 år. Mm-hmm. Handler det om, at han enten ikke ved, hvad han taler om, eller prøver at sige noget, fordi nu tog det 1,5 år, der kom en glimrende aftale, at han ikke ved, hvad han taler om, eller at han godt ved, hvad han taler om, men han vil ikke sige, det kan blive relativt nemt, det tager 1,5 år, fordi det sælger ingen billetter. Altså, er det en af de to? For det er jo ikke så godt.
Jeg tror, at når han har sagt det, så har det været en diskussion om, hvor lang tid det tager at få en parallelaftale. For der er erfaringen, at det tager mindst 4 år at få en parallelaftale, mm-hmm. og det har vi jo heller ikke fået.
Nej. Okay. Kaj Stillinger?
Ja. Altså, lidt i modsætning til det, Lars siger, jeg tror langt de fleste danskere er positive over for EU i dag. Det tror jeg over for fællesskabet. Langt, langt de fleste. Jeg vil hellere se det fra en anden vinkel, den Lars siger, at jeg tror, at grunden til, at vi har det, som vi har i Danmark, nemlig at vi tit siger nej, det er, jeg vil så gerne have, at den danske befolkning er kritiske. De tager ikke alting for gode varer. De vil gerne lige sætte sig ind i tingene, og så siger de, jamen det kan vi ikke, vi vil ikke have, at der bliver trukket noget ned over hovedet på os. Så jeg ser det fra en positiv vinkel, at man er kritiske som danskere, og ikke tager alt for givet. Og det synes jeg er meget mere positivt, end at sige, at ja-siden er på, hvad skal man sige, lidt på tilbagetog, eller hvad du mente, at det jo ikke var. Det er min holdning til, i hvert fald.
Ja. Godt. Sonja Mikkelsen.
Altså, jeg vil bare sige, jeg tror, der er en tendens til stadigvæk, at der er en hel del fake news, når det drejer sig om EU.
Du godeste. Jeg noterer igen.
Hold op, fake news og fremtidskommissioner, hold op.
Men forstået på hvilken måde, Sonja Mikkelsen?
Forstået på den måde, at inden
altså,
gør man det...
Krumme agurker, eller
ja,
altså,
inden gør man det... Ja, inden gør man det grumt, eller også så gør man det krumt.
Ja.
Nej, at enten så taler man det op og siger kun det positive, og glemmer at sige det kritiske, eller også så siger man kun det kritiske og glemmer at sige det positive.
Mm-hmm. Og den falder også tilbage på politikerne,
ja.
Går jeg ud fra.
Ja. Yes.
Godt. Okay, ved I hvad, så sætter vi et punktum der. Det synes jeg er et udmærket sted at ende, fordi fake news, det skal vi ikke have herhjemme.
Nej.
Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Ja. Til gengæld, så er der et par ting, vi lige skal nå, inden vi lukker og slukker i dag. Jeg kan lige nå at sige, at hvis man lige har stået på som lytter, så er det her det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Kaj Stillinger, Sonja Mikkelsen og Lars Barfod. Og vi skal nu kigge lidt på rød blok, hvis man kan tale om sådan en. Det er jo et spørgsmål, der er blevet smidt op i luften, og det synes jeg var interessant lige at vende. I sidste uge var der nogen, der kaldte det krisemøde. Det var der ingen af dem selv, der kaldte det. Det er nogle gange, hvis der skal sælges lidt aviser, så er det jo godt at sætte krise foran, hvad end man laver. Der var i hvert fald holdt et møde, og jeg tror, det startede med, at Uffe Elbæk havde på et tidspunkt i et interview udtrykt sin bekymring over, at partierne i Rød Blok ikke havde set hinanden i 1,5 år til til et sådan samlet møde. Det blev der så gjort noget ved, og alle mødtes, tror jeg nok, hos Mette Frederiksen på hendes kontor. Hun bor åbenbart størst. Sådan er det. Og der var alle mand til håbe, og det gik vist udmærket. Altså det, jeg kunne forstå, det var, at alle kom ud og sagde, det har været et fint nok møde. Og Mette Frederiksen sagde så, vi har intet fælles projekt. Og så tænkte jeg, skal man have det, Sonja Mikkelsen, i Rød Blok?
Nej, fordi hvis man skal forstå Mette Frederiksens politiske projekt, så er det jo netop at afskaffe blokpolitikken. Det har hun sagt klart og tydeligt fra starten af, at det der med at lave politik i blokke, det er ikke nogen god idé. Det er ikke godt for Danmark, siger hun. Så derfor siger Mette selvfølgelig og har den indstilling, at hun ikke synes, der er brug for et fælles projekt, et samlet fælles projekt. Men hun siger jo også, men der er nogle ting, vi er fælles om, som vi selvfølgelig skal arbejde for sammen. Mm-hmm. Blandt andet hele det grønne område, klima- og miljøområdet, hvor der jo ikke er helt så meget lydhørhed i den, der ligger længere til højre. Men der er jo andre ting, hvor man kan have fælles holdninger efterhånden sammen med nogle af de andre partier, som er i Folketinget. Og jeg har jo også altid undret mig over, hvordan man kunne tale om en rød blok, når Radikal er en del af det.
Ja. Mm. Hvordan kan man det, Kai? Nu har du selv nævnt De Radikale lidt tidligere.
Ja, og det vil jeg gerne gøre igen, for jeg er enig med Sonja i, at man kan nok næppe tale om en rød blok, når Radikale er med. Radikale er jo et parti, der svinger mellem højre og venstre, afhængig af, hvad de får mest ud af. Og det er der for så ikke noget galt i. Det gør alle andre
også. Det er vel opskriften på politik, som sådan. Ja, sådan er det jo nok.
Men at regne Radikale med til rød blok, det går altså ikke. Og jeg synes, det der med et fælles projekt, det kan ikke mindes, man nogensinde har haft. Altså, går man i regering, så laver man et regeringsgrundlag. Mm-hmm. Men før den tid, der er man jo selvstændige partier, som har hver sit program, og der kan godt være nogle fælles ting, som er ens hos de forskellige partier, men et fælles projekt, det har man nok ikke.
Der var jo lige en tendens til det mellem Socialdemokratiet og SF før i 2011, før valget.
Der var de to programmer, Fair Løsning og Fair Forandring,
men det er jo ikke en rød blok, du snakker om der.
Nej,
der var Enhedslisten, der ikke med. Så man kan ikke tale om en rød blok, Radikale var heller ikke med. Så,
Radikale måtte jo gerne være med, hvis de ville, men de ville ikke få indflydelse, blev der
sagt. Så det der med at lave et fælles projekt i hele rød blok, det tror jeg ikke rigtig på.
Nej, men må jeg så spørge på den her måde så? Så kan man jo kalde det, hvad man vil, men man kan sige, den sådan mere røde tenderende over, det måske auberginefarvede, hvis De Radikale skal lidt med, den fløj af Folketinget skal vel have, og skal er jo et mærkeligt ord at bruge her, men det er nødvendigt, at der er måske mere end klimaområdet, hvor man har en eller anden form for samklang, så man kan...
Det var bare et eksempel, hvor der måske er lidt forskel, især på hele blå blok, og så det, du kalder rød blok. Det er fordi hele klima- og miljøområdet, det er et af de områder, hvor det primært er den røde blok, der ligesom har offensiven på det område. Men ellers er der jo hele velfærdsområdet, hvor der også er en stor fællesskab i blandt de partier, der ligger til venstre for midten, men hvor der jo også rækkes langt ind i de højorienterede partier. Ikke?
Mm. Hvorfor?
Det kan godt være, at Mette Frederiksen ikke ønsker blokpolitik, og så er der ikke noget, der hedder rød blok. Og så videre. Men der er jo altså en grund til, at Mette Frederiksen lige præcis samler de partier til et møde på sit kontor.
Det er fordi, de har efterspurgt.
At skabe en eller anden form for samarbejde, eller hvad ved jeg. Det er jo ikke tilfældigt. Hun har jo ikke samlet... Hvis hun virkelig sagde, at der skal ikke være blokpolitik, så kunne hun indkalde alle Folketingets partier til et møde og sige, skal vi ikke snakke sammen alle sammen?
Ja, men hun har jo også talt med Dansk Folkeparti, har jeg set.
Hun samler jo...
Ja, det skal der lov for.
Jamen, til det møde, der samler hun lige præcis de partier, som hun forventer vil støtte hende som statsminister. Det er jo det, der ligger i det.
Jo, men det er jo ikke mærkeligt.
Nej, jeg siger ikke noget om det er mærkeligt, men det er bare så meget for, at hun ikke vil blokpolitik. Altså, hun samler dem jo, fordi der skal være en eller anden form for sammenhæng mellem de partier, der vil støtte hende som statsminister, fordi hun ved godt, at hendes projekt, hvis hun bliver regeringsleder, vil blive meget lettere, hvis der dog er en eller anden retning og en eller anden mulighed for at operere i det fællesskab politisk. Det er da et problem, hvis vi ser på den nuværende regering, at blandt de partier, der bakker op bag den nuværende regering, der har vi altså Dansk Folkeparti. Som meget ofte, som du netop siger, har samtaler med Socialdemokratiet og ofte slet ikke er enige i det, der er regeringspolitik. Det er da et problem for den regering at gennemføre noget og sætte en retning, når det ene af regeringens støttepartier, i hvert fald parlamentariske basis, faktisk ikke er enige i måske det meste af regeringspolitik. Det ville også være et problem for Mette Frederiksen, og derfor er det da et udtryk for krise. Så kan du kalde det rød blok, eller du kan kalde det noget andet, men det er da et problem. En krise for Mette Frederiksen i hendes projekt, hvor hun gerne vil være statsminister, at der er udsigt til en rigtig dårlig stemning og meget store vanskeligheder med at finde sammen blandt de partier, som vil støtte hende som statsminister. Det er et kæmpe problem. Mm. Det problem, kan man så sige, det er lige udtalt blæk, blokke eller fløje, eller hvad ved jeg. Grundlæggende er det udtryk for, at der er gået disruption i dansk politik fuldstændig. Og hvis der kom en eller anden udefra, som aldrig havde hørt om, hvordan tingene fungerer i dansk politik, ikke kendte noget til rød og blå blok, bare fik forelagt de politiske positioner på væsentlige områder for alle partier i Folketinget, så ville vedkommende helt sikkert ikke sige, når man de her partier, de er meget enige om det meste, og de andre partier er meget mere enige om det meste, og så ville det lige være rød og blå blok. Næh, man ville sikkert placere de radikale, måske sammen med dem, som nu danner regering, og man ville placere måske Dansk Folkeparti sammen med Socialdemokratiet, for når det gælder den økonomiske politik, når det gælder udlændingepolitikken, så er Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet jo efterhånden fuldstændig enige. Mens dem, der vil en liberal, borgerlig økonomisk politik, ja, det er de nuværende regeringspartier, og så er det Radikale Venstre. Så altså, der er gået fuldstændig disruption i det, og i virkeligheden er det, hvis man skal analysere det rent politisk, uden at se på det taktiske, og hvem støtter man som statsminister, helt uden mening, at tale der om rød og blå blok længere. Mm-hmm. Altså, jeg kan huske, da jeg var konservativ leder, der blev jeg stærkt kritiseret for, at jeg stod på en eller anden badebro sammen med Margrethe Vestager i begyndelsen af valgkampen, og sagde...
Var det badetøj?
Vi havde ikke badetøj på, vi stod på en badebro, men det var for koldt til at have badetøj på. Men det, vi sagde, det var egentlig ikke, at vi skulle have politisk samarbejde, det var bare, efter et valg må samarbejdsforhold i Folketinget være sådan, at uanset om det er den ene eller den anden regering, der bliver dannet, så kan vi danne flertal og forhandle på tværs af midten, fordi vi vil gerne have et mere samarbejdende Folketing, og ikke være, hvis det var en blå regering, ikke være fuldstændig afhængig altid af Dansk Folkeparti, hvis det var en rød regering, ikke altid være afhængig af Enhedslisten, men det skulle være et Folketing, der agerede mere på tværs. Og det tror jeg også vil udvikle sig hen ad vejen. I virkeligheden ville det jo være naturligt, at man brød det fuldstændig op. Jeg kunne da godt se SRV danne regering og blive enige om det meste i virkeligheden.
Nej, det har vi prøvet.
Det har vi prøvet, det giver
helvede. Ja, det vil jeg godt, jeg prøvede. Men verden er sandelig også en helt anden, end dengang Poul Hartling var leder af Venstre og Anker Jørgensen af Socialdemokratiet.
Og der kan vi, til det kan vi jo tilføje, Lars Barfod, at Christian Thulesen Dahl har jo foreslået det projekt. Bare lige med ham selv.
Mm.
Med i pakken her. Men prøv at høre, det er godt lige, vi spørger om det her. Og Kaj Stillinger, det vil jeg lige spille over til dig.
Ja.
Fordi Lars Barfod har vel en pointe i det her, hvis der landede... Ja, nu ved jeg ikke, om du har brugt, at det var et rumvæsen, der landede, men
det
i hvert fald
en,
der...
Det kunne det godt være.
Lad os sige, det
siger vi.
Som kommer og ser ned, så er der en masse ting, der ikke rigtig giver nogen mening i forhold til, hvem der holder med hinanden. Men kan man tale om en rød blok, hvis man smider Socialdemokraterne ud? At det er dem, der er sådan lidt off? Jamen, det er det, jeg spørger om. Kunne man forestille det? Fordi hvis jeg... På en vis område med miljø og i forhold til flygtninge og så videre, der kan man jo godt have de radikale med, at man egentlig har noget, der minder om en... Og nu er udgangspunktet, vi skal ikke være enige om alting, men om en masse ting på nogle hovedpunkter.
Ja.
Så har vi de radikale med, sammen med jer, SF, Enhedslisten, Alternativet.
Mm.
Elefanten i rummet, det er Socialdemokraterne. Det er udlændingepolitikken, der skiller det hele, det dem, der ødelægger rød blok. De er blevet sådan et eller andet ind i midten. De er blevet grå eller et eller andet.
Og det er i høj grad også de radikale, ikke?
Det er derfor, jeg spurgte dig, Sonja. Jeg spørger lige Kaj først. Du skal nok få lov at svare.
Nå, men nu har du næsten svaret mig, ikke? Men altså, men igen, så gør man jo det, som jeg sagde for lidt siden, at hvis man skal finde sammen i et regeringsgrundlag, så laver man et regeringsgrundlag og finde ud af, hvad er det for nogle ting, vi vil have gennemført.
Nå, det er med på, men prøv... Kan du svare mig på, om SF og Enhedslisten, jeg ved godt, du kan ikke tale på vegne af Enhedslisten, men så i hvert fald den sådan lidt mere venstredrejede del af det røde segment.
Ja. Ja.
Er der ikke væsentlige punkter, hvor vi måske er mere enige med de radikale end med Socialdemokraterne? Er det Socialdemokraterne, der er besværlige?
Nej, de er ikke besværlige, de har bare rykket sig lidt med højre.
Jamen, det kan da også være besværligt, kan det ikke det i forhold til arbejdsmarkedet?
Jamen, bare for at svare på det, så tror jeg sagtens, det kan man sagtens finde ud af. Fordi der er nok større ligheder i den såkaldte røde blok, end der er i blå blok. Det blev vi også enige om lige før, at forskellen mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er temmelig stor. Og den er nok større, end den er i den røde blok. Så det tror jeg...
Større end Radikale og Enhedslisten, for eksempel?
Ja, det er det. Helt sikkert. Og derfor er jeg sikker på, at det skal de nok finde ud af. Det er jeg ikke spurgt bekymret for. Mm-hmm.
Sonja Mikkelsen, så skal du få lov.
Nå, jeg har sådan set ikke noget tilføje. Altså, jeg mener ikke, at... jeg mener, at Mettes projekt, det er at forsøge at gøre det mere ideelle, at man arbejder på tværs af de forskellige partier i Folketinget, uanset hvor de er placeret af medierne.
Okay, og derfor måske også, hvad skal man sige, den her... flørt med Thulesen Dahl også?
Ja, fordi, og det er jo interessant, at de radikale synes, at de er kaldet til at indrykke en annonce med Christian Jensen, hvor de bakker ham op for, at de igen gerne vil være relevante, fordi lige nu er de jo ikke relevante i dansk politik. Mm. De har jo ikke indflydelse. De har for det første få mandater, det er nu hvad det er, det har de tit haft. Men lige nu er det heller ikke dem, der er tungen på vægtskålen i forskellige sammenhænge. Det er Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Lidt afhængig af, hvad det er, der er på tapetet.
Men man kan sige, forskel eller fordelen for Mette Frederiksen, det er jo, at i forhold til de radikale, det er jo, at alternativet til hende, det er Lars Løkke. Og det tror jeg det tror jeg bestemt ikke, de har lyst til. Nej. Det er helt sikkert. Det er nok en fordel for Mette Frederiksen.
Nej, men prøv at høre, altså, det forstår jeg også godt, men er det ikke sådan, at nu bruger jeg bare ordet rød blok igen, men i over i den rødere afdeling så, Altså, elefanten i rummet er vel PT udlændingepolitikken. Og hvis vi så ser her til morgen, at Henrik Sass Larsen har været ude og sige, det har jeg sagt i en 1. maj-tale her, så meget havde jeg lige fået med, de starter jo tidligere, nogle af dem. Der har han jo sagt, at han synes sådan set, at vi bare skal køre med den der australske model, med at sende dem ud på en ø, så kan de sidde derude og kugle lure. Er der ikke, hvor meget, det jeg prøver at komme frem til, det er, hvor meget kan Mette Frederiksen med Henrik Sass i baglum, altså hvor meget kan hun stramme den på det område, før dem, som selvfølgelig peger på hende, fordi de ikke har lyst til Lars Løkke. Altså, hvornår de siger, nu kan vi simpelthen ikke se forskel på de to.
Der synes jeg, at Mettes tilgang er helt rigtig. Hun siger, opstår der praktiske problemer, så finder vi praktiske løsninger.
Men er den praktiske løsning, som Henrik Sass Larsen siger, at sende dem ud på en ø?
Det kan jeg ikke forestille mig.
Men altså, for at lave det, at Socialdemokratiet vil ikke tillade, at Dansk Folkeparti på nogen måder kan rekruttere vælgere fra Socialdemokratiet på baggrund af udlændingepolitikken. Derfor så sørger ikke mindst Henrik Sass for, at du bare ikke, at du kan ikke, der er ikke plads til en våd sektion af Berlingske Tidende, du kan presse ind imellem den kilde, der kunne være mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Så hver gang Dansk Folkeparti rykker noget på udlændingepolitikken, så er det så sikkert som arme i kirken, at om ikke Mette Frederiksen, så er Henrik Sass eller en anden fra Socialdemokratiet følger med. Man er fuldstændig enige om udlændingepolitikken. Og det er jo også interessant i og med, at det først og fremmest var udlændingepolitikken, der skilte op gennem nullerne, hvor de borgerlige partier dannede regering med støtte fra Dansk Folkeparti, baseret på, at Dansk Folkeparti fik gennemført stramninger af udlændingepolitikken. Alle de stramninger, som Socialdemokratiet gik imod dengang, dem har de fuldstændig købt, og de er gået langt videre i dag. Og derfor så er det ikke længere det store dyr i åbenbaringen, når det gælder om, hvem kan få flertal for hvad, for der kan man egentlig udmærket godt blive enige. Problemet er, at når det gælder den økonomiske politik og fordelingspolitikken, der har Socialdemokratiet, efter min vurdering, en kæmpe udfordring, fordi man må vælge, vil man have den mere pragmatiske kurs, erhvervsvenlige kurs, som jeg mener Helle Thorning stod for, hvor man egentlig fandt de borgerlige partier, og fandt støtte faktisk hos brede kreds af erhvervslivet, som synes, at Helle Thorning førte en fornuftig økonomisk politik og erhvervspolitik, der gavnede vores konkurrenceevne, eller vil man lægge sig på en mere traditionel socialdemokratisk kurs, hvor man imødekommer SF og Enhedslisten, fokuserer mere på lighed. Det skal ikke være så dynamisk, at det kan betale sig at arbejde og investere i Danmark på samme måde som før. Hvad er det for en linje, man vil lægge sig på der fra Socialdemokratiets side? Det er jo det, der er interessant. Og der er to skoler i Socialdemokratiet.
Nej, det er
der er dem,
ikke.
Som vil de røde faner, som er ude 1. maj, og der, så er der dem, som vil det, som Metal og Dansk Industri kan blive enige om, og de kan blive enige om rigtig mange ting, i retning af at skabe mere incitament for at investere i Danmark, så vi får mere velstand.
Sonja Mikkelsen, værsgo.
Lars, du opstiller en kunstig modsætning, for det er ikke rigtigt. Og hvis du kigger historisk på økonomien i Danmark, så vil du se, at der, hvor vi har haft størst vækst op igennem tiden, det er, når der har været socialdemokratisk styre. Erhvervslivet har det ganske glimrende under socialdemokratiske ledelse, fordi Socialdemokratiet har aldrig haft den opfattelse, at der ikke skulle drives virksomhed her i landet. Aldrig. Man har bare samtidig sagt, men vi skal også til gode se dem, der rent faktisk er håndens arbejdere, og dem, der rent faktisk løser opgaverne, og ikke kun dem, der laver kapitalinvesteringer. Der er ingen modsætning i det her, fordi hvis der ikke var nogen ordnede arbejdsforhold, som man har i Danmark med flexicurity-model osv., så ville det slet ikke være så attraktivt at drive virksomhed i Danmark, som det er. Hvis man brugte den der model med, at vi skal kun tilgodese kapitalejerne, og så skal vi have stor ulighed, fordi det er en drivkraft i sig selv. Det er det ikke. Det er det ikke i et moderne samfund som det danske.
Sonja, er du socialist?
Det er jeg da.
Okay, for det er sådan et spørgsmål, jeg synes, det er sjovt at stille socialdemokrater. Og det er lige præcis der, det skiller. Nogle socialdemokrater svarer som du, hvis jeg siger, er du socialist? Ja, det er der. Andre socialdemokrater, altså nok det værd med at nævne navne, siger, nej, jeg er ikke socialist, jeg er socialdemokrat.
Prøv at nævne nogle initialer bare.
Nej, det vil jeg ikke gøre. Men jeg har rent faktisk testet det, og det er sådan.
Jeg har jo den holdning,
at mellem de to skoler.
Jamen, der er ingen splittelse der. Det er kun et spørgsmål om, hvordan man definerer det selv. Mm. Altså, man skal jo kende sit udgangspunkt. Man skal jo vide, hvor det er, man gerne vil hen. Når man skal lave kompromiser i et pluralistisk samfund som det danske, så skal man jo vide, hvad der er ens eget ståsted. Når man ved det, så ved man også, hvornår man har lavet et godt kompromis, hvor man selv har fået noget til sit eget synspunkt, hvis man kan sige det sådan, og hvornår man har givet noget, som også er godt for den, man har lavet kompromis med. Og det har altid været kendetegnet for socialdemokrater, uanset om de selv personligt har defineret sig som socialister eller socialdemokrater, det er, at vi har været rigtig gode til at lave de kompromiser, der skulle til på tværs af partierne i Folketinget, og ikke kun i form af blokpolitik.
Okay, Carl Stillinger?
Ja, det er fordi, Lars han, bare får opstillet en fælde for Sonja, fordi man kan være begge dele. Man kan være medlem af et parti, der hedder Socialdemokratiet, og to, man kan være socialist. Så det er Sonja, og det er jeg også. Jeg er ikke meget med Socialdemokratiet, men altså, man kan godt være begge dele.
Og der tror du lader en fælde for dig selv, der, Carl Stillinger. Nu skal du lige tage det roligt.
Nej, det er mere altså, man kan sagtens være begge dele. Altså, socialist, hvad betyder det? Ja, for mig betyder det, at der er lighed med mennesker, lige ret. At vi opfører os ordentligt over for hinanden, solidaritet. Vi har en grøn politik, og vi simpelthen er ordentligt ved hinanden. Det er for mig at være socialist. Men du så det modsatte. Og det er måske lidt forkert sagt. Undskyld. Det er forkert. Du er ikke usolidarisk nødvendigvis. Men altså, det betyder det for mig, og derfor så er det er jo ikke, det er jo ikke farligt at være socialist. Det betyder bare, at du opfører dig ordentligt. Og det er ganske enkelt. Og det
ja, kan man godt opføre sig ordentligt, selvom man er borgerlig, vil jeg lige sige.
Ja, det kan man nok godt.
Fordi jeg mener jo... Jeg nogle gange diskuteret med konservative, hvordan kan vi sige det at være konservative? Hvordan kan vi koge det ned til en essens? Og der er mange, der siger, at det handler om ordentlighed.
Ja.
Så vi kan alle sammen påstå, at vores ideologi, det handler virkelig om ordentlighed. Ikke? Og jeg tror faktisk så, at der er masser af socialister, som er ordentlige og vil noget ordentligt. Det er der også masser af borgerlige, der vil. Jeg tror, at det handler meget om det her med lighed. Hvor meget vil man lighed, og hvor meget vil man i stedet for lige muligheder? For det er jo ikke det samme.
Lige
altså, hvis der er lige muligheder godt for alle, så bliver der forskel.
Sonja,
for nogen driver det til mere end andre.
Sonja,
og
der
er
en ægte
socialist ikke tillader, at nogen driver det til mere end andre.
Altså de konservative, det vil jeg gerne medgive, at de konservative har altid været ordentlige og stået på arbejdsgivernes side. Og socialdemokraterne har altid været ordentlige og stået på fagbevægelsens side, hvis man sådan kan se historisk på det. Men har haft gensidig respekt for, at der var de her ordnede forhold imellem parterne.
Mm.
Det har vi altid haft stor respekt for i Socialdemokratiet, og det har I også altid haft stor respekt for hos de konservative. Men det der med Gud, konge og fædreland, det er ligesom noget konservativt. Vi tror mere på det der med solidaritet, ikke også?
Der er der nogen af jer, der er begyndt at modtage medaljer, har jeg set. Så det slinger også lidt der.
Men altså, nu må du holde det, hvis to.
det er også nogen, det vil jeg gerne. Christian, du får en allersidste kommentar, fordi der er en sidste ting, vi skal nå i dag også.
Altså, det vil sige, det er jo en helt roseklub, det her, i forhold til de konservative. Fordi jeg vil da også sige, at hvis jeg skulle vælge mellem et fornuftigt og ordentligt konservativt folkeparti, og så de der mærkelige liberale alliancer, så vil jeg virkelig foretrække, at konservativt bliver stor og stærk, og liberale alliancer forsvinder. Det håber jeg virkelig meget, at de gør.
Til slut.
Så nåede vi en form for enighed, men jeg kan konstatere, at vi behøver ikke at bruge ordet krise om rød blok, men der er noget at tale om endnu.
Ja.
Så langt, så godt. Så sætter vi lige et punktum for det, fordi der er en sidste ting, vi skal nå og vende, og det er ikke, fordi vi har de nemmeste emner med i dag, og dog, måske, altså, der kan jeg da godt starte med at melde ud af, for formanden, der er det en no-brainer, det her, men nu må vi se, hvor vi ender. Fordi Carl Stillinger, Sonja Mikkelsen og Lars Barfod, blasfemiparagrafen, som vi fortfarende har i dette land, til trods for, at den nærmest aldrig er blevet brugt, jeg tror, jeg noterede her sidste gang, den blev effektueret, og der blev dømt efter, at den var 1946. Vi skal lidt tilbage. Det var et dansk par, som havde døbt en dukke til et karneval, mens de var iført præstekjoler. Det kostede et rap over nallerne efter blasfemi. Jamen, og se, det der jo er små, det er det grin, der kommer nu. Altså, er det stadigvæk en lov, vi skal have? Er det en paragraf, vi stadigvæk skal have? De eneste, der synes, nej, fingrene ryger op, kan jeg sige til lytterne her. De eneste, der synes, vi skal beholde det, det er Socialdemokraterne og Venstre. Resten af Folketinget er nu enige om, at den skal afskaffes. Så der tegner sig jo noget, der minder om et flertal. Lars Barfod, hvad siger du om blasfemiparagrafen?
Det skal vi beholde.
Altså, er du uenig med dit parti så?
Ja, måske. Hvis det er det, de mener, så er jeg uenig med dem.
Det er det, de mener.
Fordi, og nu nævner du, der har været to sager, hvor der har været oppe gennem mange, mange år.
Er det der er faldet dom?
Det er der faldet dom, ja. Og det, synes jeg, er et argument for at beholde den paragraf. Der er jo ikke eksempler på, at dem bliver misbrugt til at tyrannisere ytringsfriheden. Der er jo ingen mennesker, som vil påstå, at vi ikke har ytringsfrihed i det her land, selvom vi har blasfemiparagraffen. Men det er nok sådan, at folk holder sig... Altså, den har en præventiv virkning.
På den tror du måde, det?
At den kan bidrage til at have folk lidt tilbage med hensyn til at gøre helt vilde ting. Og bespotte og håne andres religion. Fordi man ved, hvis man gør noget, der virkelig er groft, så vil man kunne blive fanget af blasfemiparagraffen. Og jeg synes, at hvis der nogensinde i Danmarks historien har været behov for ikke at afskaffe den, så er det lige nu, fordi jeg mener, at der er så mange stærke stemninger og omkring religion i det her land på spil i øjeblikket, at det ville være at sige, nu er det sådan set i orden, at I begynder for alvor at håne og bespotte hinanden med de kæmpe store stridigheder, det vil føre til. Jeg synes, det er helt afmarcheret på nuværende tidspunkt at afskaffe den bestemmelse. Det er farligt spil at komme ud i, for man risikerer, at man sætter ild til en lunte, som er forbundet med en bombe, der kan eksplodere og skabe vold og uroligheder, som vi slet ikke havde forestillet os, hvis man gør det. Og da det alting fungerer jo udmærket med den bestemmelse, ingen påstår, at vi ikke har ytringsfrihed i det her land, selvom vi har den bestemmelse. Du kan jo udtrykke dig på en fornuftig, rationel, saglig, ordentlig måde om, hvorfor du er uenig i den ene og den anden religion. Det er der ikke noget vejen for. Du må bare ikke håne og bespotte andre, og det er der vel ingen grund til at legitimere, at man
men,
kan gøre.
Men lad os bare få, nu siger du det her med, ingen vil beklikke, at vi har ytringsfrihed. Der er vel elementer ude i verden, som vil sige, I kan da overskride om ytringsfrihed, men der er lige den der paragraf, det må man da ikke. I har jo ikke rigtig ytringsfrihed. Ytringsfriheden er vel absolut, eller også så kan man sige, der er jo ikke lighed for loven her.
Det handler kun om måden, hvorpå man siger tingene. Altså,
lighed for loven. Med
jo,
den her.
Jo, det er der, fordi der er ingen, der må håne og bespotte
andre. Men den gør jo det, at der er religiøse, det kan være mindretal, flertal, der er religiøse institutioner, som er undtaget for hån. Men altså, man må gerne håne nogle andre. Der er altså socialister, som vi talte om før, okay, hvor vi jo gerne drille. Men hvis du er kristen, så må vi ikke drille dem. Altså, der er jo ikke lighed for loven der så.
Ja, altså, der er jo to områder. Der er racismeparagrafen, og der er blasfemiparagrafen. Og på de to områder, der har vi altså en regulering, hvor vi siger, at der er lige grænser for, hvor groft du kan ytre dig i forhold til andre. Og det er jo i høj grad også for at beskytte nogle minoriteter, sådan at de ikke bliver hånet og bespottet på grund af deres religion eller deres race eller hvad det nu er. Og det synes jeg sådan set er fornuftigt nok. Det lægger en ordentlig tone, men det er jo ikke sådan, at man ikke kan give udtryk for de holdninger, man har i forhold til en eller anden religion. Hvis folk ikke kan lide kristendom og er uenige i dens fundament, eller hvad ved jeg, så kan man jo sagtens sige det, men man skal sige det på en ordentlig måde, så man ikke håner og bespotter andre. Og jeg tror altså, lige i øjeblikket, så vil det være at legitimere at gøre det, og det vil sætte, vi risikerer i hvert fald, at det vil føre til en eksplosion.
Det har Pet jo også sagt. Sonja Mikkelsen, hvad siger du?
Jamen, jeg mener, at blasfemiparagrafen, det sådan set er en unødig paragraf, fordi vi har menneskerettighederne. Problemet er, at de er ikke skrevet ind i grundloven. Til gengæld står der, at vi har en statskirke i grundloven. Så hvis man nu fjernede blasfemiparagrafen og statskirkedelen af grundloven, og så i stedet for at skrive menneskerettighederne ind, så synes jeg, at det vil være et rigtig godt bytte. Og så vil jeg godt anfægte det, du sagde, Huxi, med, at ytringsfriheden den er absolut.
Ja.
Det er jeg ikke enig med dig i. Ytringsfriheden den er under ansvar, og det betyder, at man skal behandle andre mennesker ordentligt, også selv om man er efter dem og kritisk over for dem og siger, hvad man siger, så skal man behandle andre mennesker ordentligt. Så derfor er ytringsfriheden ikke absolut.
Men kan man
den er under ansvar.
Bestemt, men kan man skille de to ting ad? Kan man sige, der er ytringsfrihed, du må sige lige, hvad du vil. Du må sige lige, hvad du har lyst til, undtagen nogle af de ting, du har lyst til. Det er vel kogt ned.
Jeg tænker sådan set, at menneskerettighederne, som jo ligger i menneskerettighedskonventionen, den sikrer sådan set, at du ikke må blive behandlet forkert, bare fordi du har en bestemt race, eller en bestemt tro, eller en bestemt køn, eller en bestemt seksualitet.
Nej, det forstår jeg godt, men det handler jo også om, at du må ikke blive sådan diskrimineret på arbejdspladsen, og jeg må ikke slå dig ihjel, hvis du er socialist, og alle de der ting. Det er vi dækket ind af. Men hvis jeg foretrækker jo i virkeligheden sådan, for mig der handler det om, at hvis man er så stor en idiot, som nu ham der, den kom lidt op og vende igen blasfemiparagrafen, fordi der var en klaphat oppe i Nordjylland, der brændte en koran af og lagde det på Facebook. Hvis man er så stor en idiot, så foretrækker jeg, at vi ved det. Altså, det skal han have lov til at gøre, fordi så ved vi, at han er en kæmpe stor klaphat, og så kan alle se, der står en klaphat. I stedet for, vi er ikke sikre på, at hvis man siger, at det afholdt ham jo ikke fra, nu vi har paragrafen, det afholdt ham jo ikke fra at gøre det. Og hvis, altså, jeg vil hellere have, at vi ved, hvor de er, og så de gør det, og vi kan se det i det åbne, at de går i det skjulte, i hemmelige grupper og brænder koraner af, osv. Det er da værre.
Men det er sådan set også bare det, jeg siger. Kom af med den blasfemiparagraf, og drop det der statskirkefænomen. Og så må dem, der er religiøse, så må de selv sørge for deres kirke. Og det synes jeg ikke, at vi andre skal rådes ind i. Jeg synes, det er dybt træls, når man ikke er medlem af folkekirken og ikke er religiøs, at man så skal være blandet ind i alt muligt med at finansiere præsternes løn og sådan noget. Mm-hmm. Det synes jeg sådan set ikke, man skal. Mm.
Kaj Stillinger?
Ja, altså, det er måske lidt dramatisk at både tage statskirken og så blasfemiparagrafen sammen.
Kaj, ved du hvad, vi har haft andet end dramatiske ændringer i dag.
Ja,
altså,
det, okay,
jeg lover
så,
dig, det er Europol, okay, og det er skat, der skal omkalde fatres, så du ikke drømmer ikke om det i dag.
Så tager vi fat på den. Okay, jeg er enig med Lars Barfod. Han gjorde det,
Kaj,
meget,
det er ved at blive en vane i dag.
Han gjorde det meget kort og præcist inden for 7-8 minutter, fortælle om, hvad det var, at vi skulle nemlig fastholde den. Fordi jeg vil så godt forlænge derhen, at i dag har vi fået de sociale medier. Og jeg synes, det er krænkende og grænseoverskridende den måde, nogle af tingene foregår. Og jeg tror egentlig, at Lars har ret i, at i og med, at man har den der paragraf, så er der nok nogle tumper, der måske holder lidt igen.
De ved, tror de du godt, det?
Ja, jeg tror det
virkelig. Prøv at den bliver aldrig benyttet. Og vi jo, kan jo se, at manden i Nørreland brænder
jo, koranen der alligevel. Der er der mange, der bliver anklaget for...
Ikke mange, Kaj.
Nej.
Og nogen, det er ikke sikkert, de bliver dømt på.
Ganske få. Og de bliver heller ikke anklaget efter. Altså, der er
mange, der bliver med til politiet for at have overtrådt blasfemiparagraf. Det er sket i hvert fald.
Jamen, du kan også melde folk til politiet for at overtræde menneskerettighederne.
Nå, ja. Nej, men jeg vil sige, jeg tror bare på, at der er måske nogle idioter, som holder sig lidt tilbage, når man fastholder den her blasfemiparagraf. Jeg tror, man skal fastholde den faktisk, og netop set i lyset af de sociale mediers udvikling i øjeblikket.
Men der er meget lidt, der tyder på, at det hjælper, Lars Barfod. Det er vel, som tidligere justitsminister, man har vel også lovet for, at de har den præventive virkning. Altså, der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de virker fantastisk godt af det.
Jo, det synes jeg da, fordi det er jo ikke sådan, at vi har et kæmpe problem med. Der er nogle enkelte, som gør et eller andet helt tosset. Mm. Men det er jo ikke så, at vi har et kæmpe problem med det. Og det frygter jeg, at vi kunne få, hvis det var sådan, at vi sagde, nu er det tilladt.
Men
jeg er altså også så konservativ, at det gør noget her, når jeg snakker. Jeg er så konservativ, jeg mener, at der må godt være nogle helt fundamentale normer, hvor vi lovgiver og siger, at det her, det skal man altså holde sig inden for i det her samfund. Og det her, det er altså en norm, at vi ikke håner og bespotter andre på grund af deres religion.
Jamen, det ligger i menneskerettighederne.
Og det, jamen, nu har vi jo altså ikke indskrevet menneskerettighederne i grundloven i øjeblikket, og det er jo ikke sådan, ligger ikke lige for i den diskussion, vi har i øjeblikket, at dem, som vil afskaffe blasfemiparagraffen, de så vil lave om på hele grundloven. Det ved du godt, det kommer ikke lige til at ske forløbig. Så indtil, så kan vi så tage den diskussion, men her nu, der taler vi altså om, skal det bare tillades, at man håner og bespotter andres religion, og folk, som udøver en bestemt religion, eller skal vi blive ved med at have det, som vi har det? Og der synes jeg, vi skal blive ved med at have det, som vi har det, fordi jeg mener, at det er en kæmpe risiko, hvis vi afskaffer den, for at tingene eksploderer for os. Og det er der ingen grund til at udsætte vores samfund og hinanden for den kæmpe store risiko, at det er. For den gør jo ingen skade.
Vi har alt for lidt tid til det. Det er så ærgerligt. Det er bare lige at spørge om, Lars, helt kort så til sidst. Det er, for det første kan man stille det her spørgsmål med, altså, det er vel også nogle af de værdier, vi står på mål for. Altså, og nu siger vi, så nu lader vi som ingenting, fordi så voldsmændene ikke går amok. Det er vel også en eller anden et knæfald. Men det, du siger også det her med, at det har en præventiv virkning, betyder det også, at hvis vi så fjerner den, så vil der komme tusindvis ud.
Nej, danskere er jo ordentlige.
Gud, vores tid er ved at gå.
Det ved jeg jo ikke. Jeg siger bare, at der er en risiko for
det. Det mener jeg. Jeg tror da heller ikke, der vil komme en epidemi af koranbrændinger.
Jeg siger, at der er en risiko for, at det eksploderer. Og det er der ingen grund til at udsætte os selv og vores samfund for den risiko.
Godt. Jeg vil gerne undskylde, at den her diskussion den blev så kort, fordi vi har ikke noget tid tilbage. Vi tager den en anden gang. Det lover jeg. Der er nok at tale om, men jeg skal bare lige nå at sige farvel. I dag mere når vi ikke. Kaj Stillinger, Sonja Mikkelsen, Lars Barfod, tusind tak for i dag. Vi er tilbage næste uge, samtidig, samme sted. Noter nyheder. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.